Stojíme před podobiznou dalšího vysokého hodnostáře z doby 5. dynastie, z doby panovníka Nuserea, Neferinpua, jehož výzkum probíhal v letech 2005-2007, publikace již byla ukončená. Co je naprosto unikátní na této podobizně, a nebudu teď mluvit o té vlastní podobě Neferinpua, která je provedena s pravděpodobností až 80%, tak jak mohl vypadat, ale je zařazení Neferinpua, především prostorové. My v těchto reportážích si vyprávíme o sochách vysokého úředníka Nefera, o královské princezně Nuserově dceři Šeretneptej, některých dalších, a je dobře sem přiřadit právě Neferinpua, protože všechny tyto nálezy pocházejí z jednoho rodinného komplexu. Teď je možná trochu lépe rozumět tomu, když tu a tam mluvím o silných nezávislých rodinách ve starém Egyptě, které se dostávaly k moci právě v době, kdy staroegyptský stát se musel více a více spoléhat na hodnostáře pocházejících z nekrálovských kruhů, a ti si postupně uzurpovali moc, kontrolovali zdroje v době, kdy se stávali stále více a více omezenými. A jako doklad svého postavení tyto rodiny si budovaly rodinné komplexy hrobek. Také v tomto případě šlo o několik komplexů hodnostáře Neferinpua, princezny Šeretneptej, kněze Nefera a některých dalších. Zakladatelem celého toho komplexu v jižního Abusíru byl královský lékař, vrchní královský lékař, sloužící panovníkovi a dozorující lékaře v celé zemi, který se jmenoval Šepseskaf-Ankh. Právě tady ta historie začíná, trvala minimálně 2 až 3 generace, takže všichni tito lidé, nebo ta jména Nefer, Šeretneptej, Neferinpu, nějakým způsobem se vztahují právě k otci zakladateli Šepseskaf-Ankhovi. V případě Neferinpua se jednalo o mastabu, která nebyla ničím významná na povrchu, byla vykradená, zdi rozvalené, museli jsme dlouhé týdny rekonstruovat tuto hrobku. V kapli, která měla tvar chodby, byly v západní stěně 4 kultovní místa. Kultovní místo Neferinpua samotného bylo z velké části zničeno, na místě stála pouze spodní část jeho nepravých dveří a další 2 kusy se nalezly v průběhu výzkumu na jiných místech v šachtě a mimo hrobku. Nicméně jeho nepravé dveře, které jsou taky nádherné a dovídáme se z nich o jeho titulech a postavení v tehdejším Egyptě, se podařilo sestavit, takže jsou kompletní. Mnohem zajímavější to bylo v podzemí, kde bylo pohřbeno celkem 6 členů jeho rodiny, včetně Neferinpu a samotného, a to na dně 10 metrů hluboké šachty, ze které se vstupovalo do 2 pohřebních komor směrem na východ a na západ. Ta na západ byla vykradená, kdežto ta na východ patřící Neferinpovi ne. Takže my jsme vykopali tuto šachtu až do hloubky 10 metrů, tak před námi se tyčila stěna z nepálených cihel, která zabraňovala vstupu do Neferinpovy pohřební komory. Tu jsme přirozeně pečlivě odstranili po dokumentaci a otevřel se nám pohled do pohřební komory, do které tisíce let nevstoupila lidská noha. Nepřetékala poklady, to v žádném případě, nacházela se tam keramika, kanopické nádoby, které měly obsahovat mumifikované orgány zesnulého, miniaturní nádobky, obětiny zvířat, kamenné nože, to bylo všechno, ale uprostřed stál kamenný vápencový sarkofág zapečetěný, v kterém se nalézal pohřeb vlastního hodnostáře jménem Neferinpu.
Zmiňoval jste kanopy, tedy nádoby používané na orgány při mumifikaci, ale byly prázdné. Znamená to, že Neferinpu nebyl mumifikován?
To je jedna z mnoha symbolických her starých Egypťanů. Když jste chtěl vypadat jako bohatý, jako mocný muž, musel jste mít určité odznaky tohoto postavení. Vycházkové hole třeba, nebo drahé šperky, nebo paruky. A na onom světě jste musel přijít k posmrtnému soudu jako ten, který si mohl dovolit i mumifikaci. V případě, že jste si ji dovolit skutečně nemohl, protože to bylo velice náročné ošetření těla na věčnost, a tak jste mohl udělat něco jiného, co ale symbolicky mělo stejný význam. pořídil jste si kanopy, to ještě tak jako finančně bylo rozumné, a své tělo, které jste si nechal uložit do hrobky, jste nechal pouze potáhnout vrstvou štuku, tak aby vaše proporce, to, jak vypadáte, se dochovalo i na onom svět. A to byl případ Neferinpua, který si koupil 4 kanopy, neměl na mumifikaci, takže své tělo nechal vysušit nátronem, aby nemohlo nějakým způsobem po pohřbu být napadeno bakteriemi, vlhkostí a tak dál. A aby si zachoval svůj vzhled, stejně jako si lidé nechávali dávat do hrobek do srdábů sochy, tak své tělo nechal vymodelovat prostřednictvím té sádly.
A je právě ta vrstva štuku důvodem, proč se například Neferinpuova lebka dochovala v docela dobrém stavu?
Tím důvodem především je to, že ta hrobka nebyla napadena starověkými zloději, což je naprosto výjimečné, protože kdyby byla, tak tu lebku poškodili, rozmlátili, rozšlapali nepětně a nedochovalo by se nic. Takže především díky tomu, že se to jeho tělo dochovalo tak, jak bylo uloženo do hrobky, nikdo se ho nedotkl, vděčíme za to, že jsme mohli jeho lebku naskenovat a potom v Praze s antropology a vizážisty dokončit modelaci jeho fyzického vzhledu.
Připomeňte prosím ještě, protože Neferinpu vykonával úřad slunečního kněze, co k tomu všechno za jeho života patřilo.
Jako sluneční kněz pracoval ve zvláštním chrámovém komplexu, který byl postaven v Abu Ghurábu panovníkem Niuserem v takzvaném slunečním chrámu. Celá ta výstava se jmenuje Sluneční králové, protože panovníci v Abu Síru byli velice oddanými služebníky Bohare a slunečního božstva, kterému dokonce nechávali asi kilometr na sever od své vlastní nekropole stavět speciální chrámy, kde nebyl uctíván nikdo jiný než Ré společně s dalšími dvěma božstvy, které souvisely s jeho genealogií, to znamená s Hórem, což byl syn, a bohyní matkou Hatorou. Hatora patřila taky mezi nejvýznamnější ženská božstva té doby. Takže Neferinpu, který měl hrobku v jižním Abu Síru, pravděpodobně pravidelně v měsíčních službách chodil klást na oltář do slunečního chrámu panovníka Niusera různé obětiny, pronášel zde náboženské texty a staral se prostě o to, aby toto božstvo získávalo to, co mělo. Což bylo součástí, ale nutno si přiznat, velkého ekonomického cyklu, protože staří Egypťané nebyli tak nepraktičtí, aby obětiny, které položí slunečnímu božstvu na oltář, pak vyhodili za chrámem za zeď někam. Ale po takzvané solarizaci, kdy ty obětiny spočívaly na oltáři tohoto boha, nejmocnějšího boha tehdejšího panteonu, ten oltář mimochodem stále stojí v Abu Ghurábu, je možné ho vidět, místo, před kterým Neferinpu pravidelně poklekával, očištěný, tak putovali potom do dalších pyramidových chrámů nebo do hrobek podle postavení jejich majitelů. A z těch chrámů a oltářů pak byly dále používány jako platby v uvozovkách pro kněží a služebníky zaměstnané v jednotlivých chrámech. Takže to byl poměrně důležitý ekonomický prvek chodu těchto zádušních a slunečních chrámů a hrobových komplexů.